Here, laat die woorde van my mond, laat die oordenkinge van my hart welbehaaglik wees voor die aangesig. Here, my rots, my verlosser, gemeente, ons bid u toe. Genade en vrede van God, onse Vader, in en deur Jesus Christus, sy Seun, ons verlosser. En het word krachtig vermenigvuldig, deur die werking van die Heilige Gees ook vanoggend hier teenwoordig. Amen.
Here, voorwaar kan ons uitroep, wie is een God soos u? Wie is een God soos u wat u bemoei met die mens? Een psalmdigter wat uitroep en sê, wat is die mens dat u aan hom dink? Here, elkeen van ons in die moment, wat is ons dat u aan ons dink? Dat u met ons bemoeienis maak? Ons aanbid u vir die kostbare betrokkenheid in en deur ons levens. En Heere, ons wil het vanochtend ook sê, dikwels gaan ons maar net aan, asof dit maar net so moet wees. Dikwels sien ons nie eens die hand raak in hierdie groot en heerlike dinge wat hy vir ons doen. Hy vergewe ons dat ons soms, Heere, blind en doof is, maar vergewe ons ook dat ons soms so in onsself gekeer is, dat ons die Almagtige vergeet, of selfs nalaat om u te eer, om u te dank. Baie dankie vir die getuienis wat ons vanoggend kon hoor, die voornemens wat uitgespreek is. Dankie ook nou, dat ons na die woord toe kan ons wend, dat ons u kan vertrou om verder tot ons te spreek. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Geliefdes, ek groet u met die woorde daar op die skerm. Mag ons elkeen in hierdie dag verkoop word. Nie verkoop word en deur 'n kragtige boodskap van 'n mens of 'n kragtige getuienis nie, maar deur die Here self. Stel u self oop. Vertrou die Here dat hy met u sal praat. Kom ons maak die woord oop by die tweede boek van die Konings, 2 Konings hoofstuk 5. Ons gaan net 15 teksverse lees. Baie bekende gedeelte, gedeelte wat u al sekerlik vele boodskappe vanuit gehoor het. Ek lees vir ons vanaf vers 1, en Naaman, die leeroowerste van die koning van Aram, was 'n groot man voor sy heer en hoog in aansien, want deur hom het die Here aan die Arameërs se oorwinning gegee, en die man was 'n dapper held, maar melaats. En die Arameërs het in bendes uitgetrek en uit die land van Israel 'n klein dogtertjie as gevangene weggevoer wat in diens van Naaman se vrou gekom het. En sy het vir haar meesteres gesê, die klein dogtertjie sê vir haar meesteres, ach, was my heer maar net by die profeet wat in Samaria is, dan sou hy sy melaatsheid wegneem. Toe gaan Naaman in en gee dit aan sy heer te kenne en sê, so en so die dogtertjie gespreek wat uit die land van Israel kom. En die koning van Aram sê, gaan dan, ek wil 'n brief aan die koning van Israel stuur. En hy het gegaan en 10 talente silwer en 6000 sikkels goud en 10 stelle klere saam met hom geneem en aan die koning van Israel die brief gebring van die volgende inhoud. Saam met hierdie brief aan u stuur ek dan nou my dienaar Naaman na u toe, dat u sy melaatsheid kan wegneem. Sodra die koning van Israel die brief gelees het, skeur hy sy klere en sê, is ek dan God om dood en lewend te maak, dat hierdie man na my stuur om van 'n man sy melaatsheid weg te neem? Erken en sien toch net hoe dat hy 'n geleentheid teen my soek. Maar toe Elisa, die man van God, hoor dat die koning van Israel sy klere geskeer het, laat hy die koning weet, waarom skeer jy die klere? Laat hom maar na my kom, dan sal hy weet dat daar 'n profeet in Israel is. So het Naaman dan gekom, met sy perde en met sy waans en voor die deur van Elisa se huis stilgehou. Toe stuur Elisa 'n boodskappe na hom om te sê, gaan heen, was jou 7 maal in die Jordaan, dan sal jou vlees terugkeer en jy sal rein wees. Maar Naaman het baie kwaad geword en weggegaan en gesê, kyk, ek het gedink, hy sal sekerlik na my uitkom en staan in die naam van die Here sy God aanroep en sy hand oor die plek heen en weer beweeg en die melaatsheid wegneem. Is Abana en Farpar, die riviere van Damascus, nie beter as al die waters van Israel nie? Kon ek my nie daarin was en rein word nie? En hy het omgedaai en vererg weggery. Toe kom sy dienaars nader en spreek met hom en sê, my vader, as die profeet u groot saak beveel het, sou u dit nie doen nie? Hoeveel te meer nou dat hy u gesê het, was jou en jy sal rein word? Daarop het hy afgeklim en 7 maal in die Jordaan ondergeduik, volgens die woord van die man van God, en sy vlees het teruggekeer soos die vlees van 'n jong seun, en hy het rein geword. Toe draai hy om na die man van God, hy en sy hele gevolg, en hy het ingekom en voor hom gaan staan en gesê, kyk, nou weet ek dat daar geen God op die hele aarde is nie, behalwe in Israel. Neem dan nou toch 'n geskenk aan van u dienaar. Net tot sover, daar die kostbare tekst wat ons nou net vir u gelees het, kyk, nou weet ek dat daar geen God op die hele aarde is nie, behalwe in Israel, is die tekst wat ons ook in hierdie oggend dan aan u voorhou as die tekst van oordenking. Geliefdes, dis toch so belangrik dat ons lees wie was hierdie man. Naaman, as die Bybel sê, was die leeroorste van die koning van Aram, dan beteken het, hy was die bevelvoerder van die hele leermag. In ons taal, hy was die generaal, die volgeneraal. Nie 'n luitenant-generaal nie, nie 'n majoor-generaal nie, hy was die generaal. As jy nou kyk daar in die Amerikaanse weermag, dan sien jy dit so klomp sterretjies op, en as dit voltallig is, dan is daar die persoon die hoof van daar die afdeling. Ons lees dat hy was 'n leiersfiguur, 'n vername man voor die koning. Ons lees, vriende, dat God het hom gebruik as 'n instrument van tuchtiging. Met ander woorde, toe Israel as volk nie wou luister nie, het die Here soms bendes gestuur van ander volkere om Israel te teiste. Nou kan iemand dit deurtrek na vandag toe ook. Want geliefdes, dis steeds wat gebeur in Israel. Dis wat gebeur het in Oktober maand van daardie verskriklike dag wat mense ingekom het en mense weggeneem het as gevangenes. Dit was praktyk in die Bybelse tyd. Maar hierdie man was die bevelvoerder van die Arameese leer wat Israel verslaan het. God het dit toegelaat. God het hom gebruik om hierdie oorwinning te behaal. So nou moet jy kennis neem. God was nie onbewus van Naaman nie. Naaman was onbewus van God. Stem jy saam? Dit is baie belangrik. Dit is baie belangrik, die getuienis wat ons gehoor het, maar is baie belangrik vir ons elkeen om kennis te neem wie hierdie man was. Een probleem, Naaman was melaats. Melaatsheid in daardie tyd was 'n verskriklike siekte, was nie geneesbaar nie, maar ek wil jy herinner, 10 melaatse manne kom op 'n stadium na die Here Jesus toe. En hulle vaar vir hom om hulle te genees. Kan jy die verhaal onthou? Het hulle genees? Hy genees hulle verseker. Goed. En hoeveel kom terug en sê dankie? 1. Mooi so. Naaman was een man wat melaats was. En hy keer ook terug. Spraat se 'n bietjie later mee daaroor. Tweede gedagte wat ons van hom van kennis moet neem is die omstandighede van Israel as volk. Verdeeldheid. Ons sien dit vandag ook, verdeeldheid. Geweldige verdeeldheid in Israel. Die een groep mense sê, dis ons land, God het vir ons die land gegee. Die ander groep sê, o nee, het kan nie meer so werk nie. Daar is verdeeldheid. Die koninkryk van Israel was verdeel in die noordelike ryk, wat Israel as bekend was, in die suidelike ryk, wat as Juda. Hierdie stamme het op 'n stadium teen mekaar, in 'n burgeroorlog ook beland. Verdeeldheid. En dis die omstandighede. Hulle ken nie meer hulle sien nie meer, hulle ervaar nie meer God se handelinge nie, want hulle is afvallig van God. Kan ek jy vra, hoe lyk het in Suid-Afrika? Eenvormigheid of verdeeldheid? Eensgesindheid of verdeeldheid? Ons kan nie net die woord preek nie, ons moet dit toepas. Wat het ons in ons land? Wat is ons ervaring? Ek wil vir jy uitwees, ek weet nie hoe duidelik jy daar gaan kan sien nie, maar hierso is die man Naaman, sien nie die wit vlekje op sy wang, sien nie die wit vlekke hierso op sy voorarms, dit is melaatsheid, dit was die siekte van die vel vol swere, en ek gaan dit nie verder beskryf nie, dit was nie aangenaam nie, dit het 'n geweldige uitwerking gehad, isolasie, maar die man het besondere vermoëns gehad as 'n bevelvoeder. Geliefdes, God hou nooit op met sy werking in en deur ons lewens nie. Hier is 'n getuienis wat ons vanoggend hoor, hoe God die skaakbord in plek skuif, hoe God vir jare daardie belangrike aar op een of ander manier toelaat dat genoeg bloed nog steeds vloei, hoe God kragtiglik deure oopmaak. Miskien kan hoeveel van ons hier opstaan en sê, ek kan vertel, dis wat God doen, maar wanneer ons by die huis sit, wanneer ons by die werk instap morgenoggend, wanneer ons gekonfronteer word met die harde lewe waarin ons bevind, verloor ons soms daardie visie, verloor ons daardie wete. Ek het die voorreg gehad om gisteroggend met iemand te gesels, dis niemand van die gemeente nie, dis iemand van 'n ander volk ook, so moet nie dink het is iets met die gemeente te doen nie, waar die persoon vir my vra, meneer, hoe bly ek glo? En ek dink baie sit met daardie uitdaging, wat is geloof? Mense sit met geloofskrisisse. Daarom Marius, mag jy nie stil bly nie. Mag jy nie ophou om platforms te kry om te vertel wat God gedoen het nie. Mense gaan jou uithaal. Mense gaan sê, hy praat alweer oor homself. Ons was selfs 'n slagoffer van dit, meer as een keer. Maar God ken die hart wat hom wil verheerlik. En geliefdes, hier is dit so belangrik, dat ons kennis neem van, wat is geloof in aksie, en selfs wanneer is daar geen geloof in aksie nie. Hier is 'n paar persoonlikhede, karakters in hierdie verhaal van 15 tekste wat ons saam gelees het, en die eerste een is 'n klein dogtertjie, en ouers, ek wil vra dat u mooi luister, wat ons sê oor hierdie klein dogtertjie. Kleindogtertjie is weggevoer, daai woorde kleindogtertjie, die King James praat van a little maid, as jy dan in die Hebreeus gaan ondersoek en stel, is dit 'n dogtertjie, wat tussen die ouderdomme is van geboorte en puberteitsjare. So, sy was nie veel ouer as 13 maksimum nie. Dis die raamwerk waarmee ons bekend is in ons kultuur. 'N kleindogtertjie, geliefdes. Ek kon nie 'n Joodse dogtertjie se prentjie kry nie. So ek het maar net vir ons so opgeskote ou dogtertjie wat al kan loop en praat, net daar gesit. Maar hierdie klein dogtertjie moet ons van leer. Sy was bekend met God. Ouers, haar ouerhuis het haar geleer wie is God. Haar ouerhuis het haar blootgestel aan die inligting tot hulle beskikking oor hierdie almagtige God van Israel. Ons kan sulke lang goede leer van die skool, maar sodra ons geestelik wil inploeg, is daar soms hierdie, o nee, ons het nie nou tyd daarvoor nie. Hoekom moet hulle sulke goed leer by die sonnaskool? Hoekom moet hulle Bybelkennis eksamen skryf? Dit is hoekom, ouers, dat hulle getuie kan wees vir God. Ag nee ma, ek is nie lus vir dit nie. Ek kan nie sien wat dit vir my beteken nie. Die lewe raak styf as jy dit nie agterkom nie. En as ons nie ons kinders met die woord van God gaan voed nie, gaan ons 'n vitale geslag groot maak wat God nie ken nie. Mama, papa, 'n klein dogtertjie spreek die volgende woorde: "Ag, was my Heer maar net by die profeet wat in Samaria is, dan sou hy sy melaatsheid wegneem." Sy was bekend met die man van God. Moenie vir my vrou nie, daar was nie WhatsApps gestuur nie, daar was nie internet nie, maar daar was 'n oorlewering, 'n vertel, soos die volk beweeg het met hulle vee in die aande om die vure. Daar was vertel van die mag, die krag van God. Ergens moes sy gehoor. Wat is een van die geuite gesegdes van u en my se ouers? Wat sagte die mure het? Onthou julle dit? Dan sê male eintlik die kinders gaan hoor. Hulle het gehoor. Sy was bekend met God. Weet jy wat? Sy was bekend met die oplossing vir haar Here se probleem. Sy het geloof gehad as sy man net by die man van God kan uitkom. Ek weet, dat ek weet, dat hy hom gaan gesond kan maak. En die man wat sy na die profeet toe wil stuur, is eintlik haar vyand. Kan jy sien hoe haar hart aan God vas was, dat sy vir hierdie vyand, wat haar weggevat het van haar ouerhuis af, lief geword het. Hoor jy wat ek sê? Lief geword het, dat sy wou hê, hy moet gesond word. Miskien was Naaman, miskien sê ek nie, 'n onaangename man nie. Miskien het hy lief geword vir die dogtertjie ook. Maar hier is 'n oplossing en sy ken dit. Wat se oplossings gee ons soms vir ons kinders? Wat se uitweg gee ons soms vir hulle wanneer hulle moeilike taak het? Ek moet nou te koppe. Hoe maklik maak ons dit vir hulle? Hoe soms doen ons die taak en hulle kry die punte? Geliefdes, dis nie hoe dit werk nie. Ons moet eerbaar bly as ouers, en ons moet ons kinders eerbaarheid leer, geloof leer. Kom papa, wys jou, waar kan jy dit kry? Ek het altyd gesê, en kom my kinders, dan sê hulle vir my, hulle begin eers met 'n kompliment: papa, ek weet papa is vrek slim, wat ek nie is nie, of sê ek is nie. En dan dink hulle ek is 'n walking encyclopedia. Dan moet ek gou antwoorde gee. Sê ek nie, kom, ek gaan jou beter een wys. Ek hou van boeke, ek het baie boeke, en sê ek, daai boek, vat hom, kry daar die antwoord. Geliefdes, hoe veel ploeg ons van God in ons kinders in ons kleinkinders in. Ek haas my. Geloof en aksie was absoluut daar. Geloof en aksie. Kom ons praat oor die koning van Aram. Ek wys vir jy net waar is Aram, daar noord van Israel, huidige Syrië. En Assyrië is natuurlik die ou ryk wat daar was. So daar is Aram, so noord van Israel. Hierdie koning rig 'n skrywe. Wanneer ek kyk, hy bied 'n beloning aan en hy het 'n verwagting. Wat leer ek van hierdie karakter van die koning van Aram? Naaman, is dit die waarheid? Het ek dit gehoor? Nou kom, ek gaan jou op jou pad sit, ek gaan 'n brief skryf, ek stuur 'n klomp geld saam en ek sal vir daai koning daarom net sê met jou gou gesond maak. Dit was net 'n administratiewe handeling. Dit was net want hy kon nie vir Naaman verloor nie. Dit was maar net sy eie voordeel soek. Partykeer doen ons dieselfde. Ons doen partykeer dieselfde. Ons wil God stuur en reguleer, sodat ek net kan voordeel kry. Sodat my lewetjie net kan reguit loop. Sodat my babbeltjie waarna ek lewe, hy moet net nie bars nie. Alles moet net goed gaan. Dis geen geloof in aksie nie, geliefdes. Ek wil vir u sê, hy skryf hierdie amptelike brief, hy stuur hierdie betaling, dis nog hulle lywige betaling, 10 talente silwer, 6000 sikkels goud, 10 stelle klere, Geloof kan nie gekoop word nie, geliefdes. Geloof, genesing kan ook nie gekoop word nie. Marius kon nie gaan staan en sê, Here, as u dit doen, dan sal ek dit ook nie. Daai fout maak ons baie keer. Baie keer wanneer ons in daai krisis situasie is, gee ons beloftes wat ons weet, ons gaan dit nie volbring nie. Daar's 'n verwagting van hierdie koning van Aram, dat sy leeroowerste Naaman genees gaan word van sy melaatsheid. Hierdie is nie 'n geloofsuitspraak nie. Dis veel eerder 'n eis wat aan die koning van Israel stel. Hierdie is geen geloof in aksie nie. Al is daar 'n skrywe, al is daar beloning, al is daar verwagting. Die derde eienskap, derde persoon karakter is eintlik die woord wat ek soek, waarna ons kyk, is die koning van Israel. Ek sit vir 'n prentjie van hom op. Al het hy die koninklike goud op sy kop, rondom sy kop, lyk hy daar vir u baie fors en baie manhaftig? Nee. Want die noordelike koninkryk wat Israel geheet het, se konings het 'n patroon gehad om die Here, hulle God, nie te wil dien nie. Hier en daar het daar een uitgeskiet, ja. En toe hierdie man hierdie brief kry, is dit baie duidelik, hy is onbekend met God. Sy handelinge, sy optrede wys, hy ken God nie. Sodra die koning van Israel die brief gelees het, skeur hy sy klere. Wat was die skeur van klere se doelwit? Daar's hy. Dis 'n teken van rou. As kies nou, vriende, maar ons praat mos Afrikaans met mekaar, nê? Soveel van ons, as die een ou dingetjie verkeerd loop, dan sit ons in sakkenas. Ons gooi hande in die lug. Ons blaf vir almal rondom ons, want dinge werk nie uit soos ek dit wil hê nie. Hoe kan dit wees? Hoe kan dit wees as ek 'n lewe van geloof lewe? Hoe kan dit wees elke keer as iets verkeerd loop, dan wil ek my hare afskeere, excuse, en ek wil as op my kop gooi, en ek wil rou bedryf. Het julle gehoor wat broer Marius vertel het? Natuurlik is dit nie lekker om daar in daardie kamertjie te lê, waar hulle hier so in jou are opgaan en jy lê nog en kyk op vir dit nie. Die mense wat hier sit wat dit deurgemaak het sal sê, dis nie lekker nie. Natuurlik is dit nie lekker om te hoor, jy moet dringend, moet jy geopereer word nie. In sy geval moes hulle eers toe nou ander mediese dinge doen om net te keer dat hy nie dood gaan nie. In sak en as gaan sit? Miskien het hierdie week iets gebeur, wat het vir jou voel jou hele wêreld tuimel in mekaar. Die vraag is, ken jy God? Ek het nie gevaar het jy gehoor van hom nie. Verseker het hierdie koning van die God van Israel gehoor. Verseker het hy gehoor, maar hy het dit nie toegepas op sy hart nie. Tweede ding van hierdie koning, hy was onbekend met geloof. Hy het nie eens gesê, jong, is daar dalk iemand hier naby wat ons in hierdie penarie kan help nie? Hy het net moedeloos gesê, hierdie ou soek net 'n saak teen my om my aan te val en my dood te maak. Niks van geloof nie. Het jy al in die lewe daar uitgekom wat jy eintlik later vir jouself skaam is? Omdat jy besef, wat ek nou gedink het en gesê het, is nie wat week is nie. Het iemand al daar uitgekom? Ok, is net ek. Dankie, broer, Thuis. Dit kan met enigeen van ons gebeur. Dit kan met enigeen van ons gebeur. Hy is onbekend met geloof en hy het geen oordeel nie. Jy kan so voel op 'n stadium maar as jou oordeel jou ook in die steek laat, om nie te besef, maar wat ek nou gedoen het, hoe ek gedink het, hoe ek geredeneer het, dis nie tot eer van God nie, Here vergewe my, en God herstel jou, as jy vergewe, vergifnis vra. Oor vir oggend, mevrou Marieke het gister met die dames gepraat oor daardie spesifieke potte, ek hoor alles Marieke, en hoe dit met goud reggemaak is, en baie keer, is my kostbaar die voorbeeld wat u gebruik het, my sister, is ons ook stikkende mense, partykeer gly ons voet ook, niemand van ons moet dink, o, ek is so wonderlik fantasties nie, hier is geen geloof in aksie nie, en hy is die leier van Israel, hy het hier die 10 stamme van God, wat hy moet lei, maar daar is niks van God nie, maak een stelling, swak leiers, bring een swak volk voort, vrot leiers, bring een vrot volk voort, dis wat hier aan die gebeur was, in Israel geliefdes, ek lees, hy sê, as ek dan God, om dood en lewend te maak, dat die man my, na my stuur, om een man van sy malaatsheid weg te neem, hy is verseker nie God nie, ek en Jesus ook nie God nie, maar ek en nie kan God ken, ons kan vir hom leef, ons kan in geloof saam met hom, deur die moeilike tye gaan, laat ons ietsie leer, ek haal vir u aan uit Psalm 9 vers 11, en hulle wat u naam ken, sal op u vertrou, omdat u die wat u soek, nie verlaat nie, o Here, Psalm 9 vers 11, kaas my terwille van ons tyd geliefdes, nog twee karakters, geloof en aksie, die man van God, ah, ek was opgewonde toe ek hierdie een kry. Kan julle daai gesig sien van Elisa? Man, dis 'n indringende kyk. Wat doen hierdie Elisa? Ek gaan vir jy dit sê. 'N direkte vraag. 'N direkte opdrag. 'N direkte verklaring. Direk. Kan jy kyk vir my na daai prent van Elisa? Weer is dit 'n voorstelling. Maar dis die man van God. Hy loop nie draaie nie, hy vertel nie mooi verhaaltjies nie, hy konfronteer met sy gesag nie, met die gesag van God, met die wete, ek ken God, ek weet wie is God. Baie regheid, maar baie sag, waarom skeur u u klere, vraai vir die koning, 'n direkte vraag, waarom skeur u u klere? Geliefdes, dit was 'n verkeerde handeling. Daar was geen rede om klere te skeur nie. Meneer, mevrou, daar's geen rede om borde en pierings in die huis rond te gooi nie. Meneer, daar's geen rede om jou in die garage toe te sluit en die hamer te vat en alles te kind te slaan nie. Daai gedrag pas nie by ons nie, om maar net enkele goeikies te noem. Geliefdes, Elisa ken God, hy weet, dat God kan help, hy weet, hierdie man is besig met 'n verkeerde handeling, agter hierdie brief, is daar 'n saak wat God mee besig is. Wanneer ons in hierdie lewe enige vorm van teespoed beleef, is die oplossing nie 'n aangeplakte rou nie. Die oplossing is om jou na die Here te wend. Ek wil vir u twee tekste lees uit Psalm 42 uit. Ek lees vir u vers 6 en vers 7. Luister wat sê die psalmdigter, wat buig jou neer o my siel en is onrustig in my, hoop op God want ek sal hom nog loof, die verlossing van sy aangesig. Vers 7, O my God, my siel buig hom neer in my, daarom dink ek aan u, uit die land van die Jordaan en die Hermons, van die klein gebergte af. Ek wil u verseker, as Marius moet opstaan, verwag nie, hy moet opstaan en die vraag antwoord nie. Praat uit persoonlijke ondervinding meer as een keer, kan ek even sê hoeveel keer jy tot God roep, as jy in so'n posiesie is nie. Alles maal deur jou gedagtes, jou vrou, jou kinders, jou loopbaan, jou roeping. Die laaste een natuurlijk, rondom hierdie directe vraag, excuse ek nou 'n bietjie vinnig gegaan, die directe opdrag was, laat hom maar na my kom. Hy sê, koning, bly jy net weg uit die situasie, het jy maak van alles een gemors. Klink het bekend? Ek wens as partij mense net kan stil bly in Suid-Afrika. Ek praat van hooggeplaastes in ons regering. As hulle net kan stil bly, sal baie dinge beter gaan. Hy sê, maar laat die man na my toe kom. Dink jy, omdat hy arrogant was? Die man van God het geweet, God is lankal nie meer in die paleis nie. God is lankal nie meer onder die volk nie. Hy het gesien hoe hulle die afgode dien. Hy het gesien hoe hulle God verwerp. Maar God was by hom. Hy het geweet. Jy sal weet, broer en suster, as God nog met jou op pad stap. Jy sal sy hand in jou lewe sal jy sien. Jy sal het ervaar. Hy sê, stuur hom na my toe. Hy het lank al Godse plan raak gesien. Het hy dan nie geweet, dit was na Aman, wat die leer van Israel verslaan het, he? Het hy dan nie geweet, na Aman kon net die leer van Israel verslaan het, omdat God dit toegelaat het. Jy sien, ons kan nie rationeel dink, wanneer ons ontsteld is nie. En hier slaat hy om, mooi op sy plek, koning, stuur hom maar na my toe, hy sien, God is besig. Laat hom maar na my toe kom, hy het geweet, God gaan hom weer verheerlik in, en deur na Aman. Een directe verklaring wat hy maak, hy sê, dan sal hy weet, dat daar profeet in Israel is. By implikatie sê hy vir die koning, jy wil my moes nie herken nie. Jy wil moes nie weet, dat God werk, dat ek deur God aangestel is, om te spreek nie. Ja, die koning het hom verag. Van die konings gesê, ek wil nie hoor wat hy profeet sê nie, want hy profeteer net sleg van my. Ons sit in die banke, dan sê ons, ek wil nie luister as die dom nie preek nie, want hy praat die hele tyd net met my, iemand het om iets vertel van my. Sien julle is nie anders dan nie? Dis precies wat ons op beleef. Maar die man van God, stuur hom nie aan die praatjies nie. Hy sien die grote prentjie, God, gaan een groot ding doen. Geliefd is ons laaste karakter, kan ons nou niemand anders te wees, as na Aman self nie. Na Aman die man. Wat leer ek van hom? Toe na Aman uiteindelik die brief vat, en toe hy uiteindelik hoor hy moet na Elisa toe gaan, toe doen nou Aman wat baie van ons doen, baie keer. Kom, ek soek een glimlach of twee. Ek gaan een kans vat. Misschien werk het vir my. Hy gaan waag. En per tykeer is dit nie op een negatieve manier wat ek nou na ons verwys nie. Jy moet mooi luister, ek sê nie julle nie. Ek sê ons. Per tykeer is ons nie altyd seker. 100% moet ek nou links, moet ek rechts gaan nie. Nie altyd nie. Hy is bereid om te waag. Hy gaan. En hy weet ook, hy moet nou gaan na hierdie vreemde man toe. Geliefdes, en dan is hy nes ons, vol van sy eie idees. Ach nee man, hoekom het ek my tyd gemors om na hierdie ouste huis toe te kom? Kan julle dit glo? Die ou kom hier in sy huis uit nie. Wie denk hy is hy? Ek is dan die leeroorste van die koning van Aram. Hy kom ons maar net sy hande so bykie so oor my gewys het, en sy God aangeroep het, hy het klaar besluit hoe moet dit gebeur. God het besluit hoe moet dit gebeur. Maar wees van begin tot einde, hoe lank? 8 maande. Sou jy dit in 'n dag wou omgehad het? Jy sien, ons is vol van ons eie idees. Laat my toe om net so een ietsie te vertel. Nou lê ek daar op die operasietafel. Nou sien ek, hier is hulle in my are besig. Dokter sê vir my, dominee Gerry, hier is 'n groot verstopping. Ek sê nou, maar sit gou 'n steentjie in. Asof ek alles weet. Ons almal, ons trap in hy slaggate. En hy is ontsteld, vyne. Hy word kwaad. Hy voel vernederd. Hy het gehoor wat hy nie wil hoor nie. Maar gelukkig het hy goeie manskappe saam met hom. En hulle beïnvloed hom positief. Marius het hier 'n mooi ding gesê, dank die Here vir vriende. Goeie vriende wat vir hom sê, jong, iets is nie reg nie. Omring u met die regte mense asseblief. Ek dank die Here vir goeie mense in my lewe ook. Wat vir my soms 'n bietjie wysheid gee wanneer ek baie stupid is. Geliefdes, my Heer, as die man van God dan gesê het, sal hy dit dan nie doen nie. Want hy dink onmiddellik uit sy nasionalisme uit, ons rivier is mos beter as Israel se ou een vrotte rivier. Dis wat hy dink. Hy verhef hom. En hy luister. Hy word gehoorsaam. Geliefdes, en hy doen wat die man van God vir hom gesê het. Gaan heen, was jou 7 maal in die Jordaan, dan sal jou vlees terugkeer, en jy sal rein wees. Hy doen dit. Hy word genees. 'N wonderlike, wonderlike geleentheid. Maar hy word nie net liggaamlik genees nie. Geestelik gebeur daar iets met hom. Hy sê, kyk, nou weet ek dat daar geen God op die hele aarde is nie, behalwe in Israel. Hy gee erkenning aan die enige ware God. Maar dit bly nie daar nie. Jy kan verder gaan lees nou, as jy vanmiddag 'n tydjie het, in 2 Konings 5. In vers 17 sê hy, ek gaan nie meer afgodediens, gaan ek nie meer bedryf nie. As ek 'n brandoffer of 'n slagoffer bring, gaan ek dit net aan die God van Israel offer. Iets moes met hierdie man gebeur het. En dan sê hy vir Elisa, hy sê, my Heer, wanneer my Heer die koning ingaan in daai afgode tempel om te aanbid en hy leun op my arm, o, oh, vergewe my, ek moet saam met hom gaan, maar ek gaan nie daarin om te aanbid nie. Hy kry kwytskelding daarso. En wat sê die man van God Elisa vir hom? Gaan in vrede. Wat is vanoggend daai geloof en aksie wat jy nodig het? Miskien hier in die einde van die jaar het ons almal uitdagings. Partykeer moet ons 'n nuwe beroep aanvaar. Ek dit klink nou snaaks. Partykeer moet ek na 'n nuwe werkgewer gaan. Partykeer word ek so gedwing in 'n rigting dat ek 'n ander beroep moet beoefen. Partykeer moet ek besluit ek is klaar nou. Ek moet klaar maak. Partykeer moet ek huis skuif. Partykeer moet ek kinders skuif na ander skole toe. Partykeer sit ek met hierdie stryd en ek weet nie wat om te doen nie. Geloof in aksie is om God te glo en te doen wanneer hy spreek. Dis die eenvoudige ding. Ek wil graag vir u sê, gaan in vrede dan. Kom ons buig voor die Here. Here, dankie vir die wonderlike getuienis wat u in hierdie oggend met ons gedeel het ook deur u knig. Dankie dat u met hom was. Maar dankie ook dat die woord wat u op ons hart afgedruk het, so kosbaar ingepas het by hierdie getuienis. En dankie dat ons kan bid vir elke een wat vanoggend hier sit en sê, dominee, ek is so onseker oor so baie dinge. Dis my gebed dat hulle geloof en aksie sal beleef, dat hulle God sal ken, dat hulle die manne van God sal ken in hulle lewens rondom hulle, dat hulle goeie vriende sal hê wat soos na Aman se soldate moes doen, sy raadgewers, en vir hom sê, my Heer, jy kan dit nie so doen nie. En dan dat ons sal handel. Dankie vir u woord. Seën ons ook in die dag verder, ons aanbid u In Jesus naam, amen. Ons nooi na vanmiddagse diens om 5:00, soos die Here lei. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Gees, wees en bly met ons elkeen, en verdaag ons in u vrede. Amen.